Rovo 1 ok 3. Nova luneto de Plutono trovita.
Nudel cribrilo por sofor permesila bildo.
Germanae nudistoi plidicas, malaperas.
La chocolada cuketo.
Mi estas mia propra avo.
Mia hip-hop.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci,
Radio Verda.
Proxima cae malgranda Plutono, cis nun ion cacis de ni terranoi, kvaran lunon. Usona Cosma Agenteo, NASA, annoncis cimonate che la Cosmo Telescopo Hubble trovis kvaran lunon, quiu orbitas la preter-Neptunan ex-planedon Plutono. Astronomoi rigardadis trans miliardoi da kilometroi por vidi, ciu Plutono havas ringon. Anstataŭe, ili trovis alian orbitantan objekton. Temas pri nura luneto. Ĝi larĝas je nur dudeko da kilometroj. La plej granda luno de Plutono, Harono, estas okdekoble pli granda. La aliaj du lunoj, malkovritaj en 2005, nomiĝas Nikso kaj Hidro. Gis ciam astronomoi decidas pri nomo, la luneto nomigas Po 4.
La Austra Gazeto der Standard raportas che Nico Alm gainis la reiton vesti cribrilon sur sofor permesila bildo. La ateisto Nico Alm batalas contra religiae privilegioi. Ciam li legis che cap vesto sur permesila foto estas permesata nur por religiae cialoi, li postulis la reiton porti nudelan cribrilon sur lia foto, char li declaris sin ano de la pastafaria religio. Pastafaria estas covrovorto de pasto kai rastafaria, religio kio originis en Jamaico en la 1930-jaroj. Kiam li eniris la oficeon, la oficisto akceptis la foton kai diris nenion. Sed poste, signoro Alm ricevis telefonvokon, ke oni ne povas prilabori lian peton. Alm ciam postulis, ke oni sendu al li leteron, tiel ke la rifuso estu dokumentita. Anstataŭ li baldaŭ ricevis leteron, kiu postulis, ke li venu al registara kuracisto, kiu determinus la psikologian sanstaton de Alm, ĉu li eĉ rajtus konduki aŭton. Sed la kuracisto decidis, ke Alm estas mense kapabla stiri aŭton. Alm ignoris plian inviton de la trafika instanco kunveni kun ili, sed post 3 jaroj li ricevis informon, ke lia sofor permesilo estas preta. Sed Alm ne volas lasi la aferon, kia ĝi estas. Li volas proponi, ke Aŭstrio oficiale rekonu la pastafarianismon. Gi estis creita in 2005 de la usona fisicisto Barbie Henderson, cae la dio de tio religio estas la fluganta spaghet monstro, pri ciu vi povas legi en Wikipedia en 44 lingvoi. El Toronto parolas Detlef Karthaus.
En Germanio existas movado nomata liberkorpa kulturo aŭ FOKK. Anoj senvestiĝas ĉe plaĝoj kaj parkoj ekde la fruaj 1900-jaroj. ili bedauras pri tio, che malvarma vento blovas trans Germanio por nudistoe, kies nombroe constante falas. Piot Fischer, presidanto de la Germana Foco-Co Associo do Foco, diras che la Germana Associo changigas, cae ne plu facilas esti naturisto. Estas 2 milionoj da registritae nudistoe en la lando, cae 7 milionoj da germanoe regule sunbanigas nude. Sed la nombroe falas je circau 2% ciu jare. Fischer diras che la cefa problemo estas malcrescanta loĝantaro. La nombro da germanoj falis je pli ol 3,2 milionoj dum la lastaj 3 jardekoj, kvankam la tuta loĝantaro de la lando restas pli malpli ĉirkaŭ 82 milionoj, dank' al emigrado, ofte el orienteŭropaj kaj arabaj landoj. Germanio dependas pli kaj pli je emigrantoj por stabiligi la ciferojn. Sed multaj venas el landoj kun forta religiemo. Ilin kutime ne interesas Foco-Co. Germanio estas unu el la malplej naskemaj landoj en la mondo. Oni antaŭvidas, ke la 75 milionoj da denaskaj germanoj fariĝos nur 50 milionoj en 2050. La ŝrumpanta germanaro kaŭzas plej diversajn problemojn. Jen pri vendoj de biero kaj tradiciaj manĝaĵoj, jen pri nombroj da lernejanoj. La fieraj tradicioj pri nudeco ne imunas. Fischer diras, ke la tendenco estas nehaltigebla, kaj ke pli bonas ŝrumpi kontrolate kaj tenante strukturon kun ĉiuj aĝoj, ol provi resti malekvilibra kun plejparte maljunuloj kaj malmultaj junuloj. Senvesta sunumado havas longan tradicion en Germanio. La movado liberkorpa kulturo fondiĝis en la frua 20a jarcento kaj vaste sukcesis senigi nudecon de malpureco kaj embaraso. Eĉ supermodelo Heidi Klum antaŭ nelonge en intervjuo gloris la avantaĝojn de senĉemiza sunbanado kaj priskribis la obstaklojn renkontitajn en aliaj landoj, kie oni malinstigas aŭ leĝe malpermesas ĝin. En Germanio, publika nudeco ĉe plaĝoj kaj lagoj estas plejparte tolerata, kaj partoprenantoj ne persekutiĝas leĝe, kvankam kelkaj kortumoj monpunis iujn trovitaj nudaj ĉe publikaj vojetoj aŭ sur bicikloj aŭ ĉevaloj. Dum jardekoj, nudeco estis populara maniero de sin esprimo por loĝantoj de komunisma orienta Germanio. Temis pri malgranda pezzo de libereco por tiuj ĉe la orienta flanko de la fera kurteno. Orient-germanaj plaĝoj ĉe la Balta Maro ĉiam plenis je nuduloj. Sed tio komencis iom post iom eksmodiĝi en multaj partoj de la oriento post la falo de la Berlina Muro en 1989. Streĉaj situacioj foje okazis, kiam plendis okcident-germanaj turistoj, ne alkutimiĝintaj al la vasta nudeco. Ankaŭ kreskanta riĉeco kaj modkonsciemo, aparte en la oriento, minacas la movadon. Fischer diras, ke ni ĉiuj estas egalaj, kiam nudaj. Kiam homoj nudas, oni ne povas distingi la profesoron de la rubkolektisto. Iam, li diras, estis pli egaleca sinteno. Nun homoj volas distingi sin, kaj unu maniero paradi estas per luksaj bankostumoj. Ne facilas por nudisto en ĉi tia socio. Estas aliaj faktoroj kontribuantaj al la velko de la germana tradicio. 70-jara orient-germanino Brigitte observas, ke kreskanta mona prospero kondukis al kreskantaj talioj. En orienta Germanio, ŝi diras, estis multe pli da homoj kun belaj korpoj, sed kun pliriĉiĝo multaj dikaĉiĝis kaj ne plu povas montri siajn korpojn publike. Brigitte diras, ke ŝi sopiras pli kaj pli la epokon en la oriento, kiam tutaj plaĝoj kaj tendejoj plenplenis je nudistoj. Ŝi konfesas, ke ŝi nun kovras sin per tuko, ĝis kiam ŝi atingas la akvon. Oni certe vidas malpli da nudaj homoj, ŝi diras. Sed mi ne opinias, ke la movado mortos. Nudi estas tro amuze, ŝi aldonis. La sekva rakonto venas de Facila Vento, facila.org.
La ĉokolada kuketo. Mi ĉiam perdas ĉion. Ĉiam mi malhavas ion gravan. Eble mi povus perdi eĉ la kapon. Ĉi tiun fojon mi perdas laboron, bonan laboron, pro peco de kuketo. Mi ricevis laboron kiel sekretariino de ĉefo en la urba malsanulejo. Ĉio estas jam preta, oni diras. Mi devas nur veni duan fojon por viziti la ĉefon mem. Unua foje li estis for, kaj ne povis renkonti min. Je la deka horo kaj duono mi devas alveni tien. Kutime mi ĉiam malfruas, sed je ĉi tiu grava okazo mi havas tro da tempo por la irado. Do mi devas atendi duonan horon en la malsanulejo. Mi decidas trinki tason da kafo en la kafejo ĉe la ĉefa pordo. Kun la kafo mi aĉetas ĉokoladan kuketon. La cafeio estas plena de atendantoi. Tamen mi trovas liberan tablon, kie mi metas mian kafon. Compreneble, mi lasis mian mansaketon ĉe la kaso, kaj devas reiri por preni ĝin. Felice, neniu fiulo jam ŝtelis ĝin. Mi revenas kaj vidas, ke maljuna eksterlandano kun grizaj haroj prenis lokon ĉe mia tablo. Nu ja, nenio direbla, ĉe ĉiuj tabloj sidas iu. Mi prenas mian kuketon. Tiam mi tamen tre surpriziĝas. En la kuketo estas bela spuro de dentoj. Mankas al ĝi unu peco, kaj mi scias, kie estas tiu peco. Antaŭ la maljunulo staras taso da kafo kaj nenio plu. Tamen mi klare vidas lin maĉi kaj gluti ion. Li ankaŭ rigardas mian kuketon kaj videble ruĝiĝas. Nu, li vere havas kialon ruĝiĝi. Feliĉe, mi ne timas bakteriojn. Do, mi decidas ne permesi al tiu aĉa fremdulo ĝeni mian trankvilon. Kun ŝajna ĝuo mi manĝas la reston de mia ĉokolada kuketo. La kafon mi vere ĝuas. Dume la viraĉo plu rigardaĉas min. Eble vi kutimas ŝteli, mi pensas. Sed en mia lando vi ne plu faros tion. Fine li foriras, kiel hundo, kiun mi batis. Sed ĉu li revenas? Jes, li revenas kun propra ĉokolada kuketo. Ĉifoje li do aĉetis ĝin, ne ŝtelis ĝin. Bone, mi ridetas al li, do vi lernas. Li metas sian kuketon antaŭ si, kaj ektrinkas sian kafon. Tiam bona ideo kaptas vin. Oculon pro oculo, denton pro dento, diras la Biblio, ĉu ne? Mi rapide prenas lian kuketon, kaj mordas unu pecon el ĝi. Mi ĝuas tiun pecon, kaj remetas la reston antaŭ lin. Poste mi sidas trankvile sur la simpla seĝo. Mi rigardas la fremdan viron kun rideto, tiam li vere foriras. Sendube li komprenas, kiu hejmas ĉi tie. Li lasas siajn kuketon kaj kafon. Tiam mi vidas che estas tempo iri al mia estonta laboreio por renkonti la ĉefon. Facile mi trovas la lokon. Tie mi devas plu atendi 10 minutojn antaŭ la pordo de la ĉefo. Mi provas elparoli lian nomon, kiu estas de fremda deveno. Fine mi povas iri en lian ĉambron. Li mem ne estas tie, do mi eksidas por plu atendi. Mi metas mian mantelon sur la seĝon, tiam io falas el ĝia granda poŝo. Falas ĉokolada kuketo. Ĝi estas mia kuketo, do tiu kuketo, kiun mi aĉetis en la kafejo. Sendube ĝi falis el la poŝon, kiam mi portis mian kafon al la kafeja tablo, sed tiam mi ne vidis tion. Mi rigardas ĝin kaj vidas, ke neniu mordis ĝin. Ĝuste tiam venas la ĉefo, enmigrinto kun grizaj haroj. Li eble plu pensas kun bedaŭro pri siaj 2 ĉokoladaj kuketoj, el kiuj li povis manĝi nur 1 solan pecon.
Ni dankas Ricardon pro la sekva kaprompilo. Mark Twain, la mondfama usona instruisto, autoro de La Aventuroj de Huckleberry Finn kaj Tom Sawyer, ankaŭ verkis la tragik-komikan historion pri viro kiu sin mortigis kaj lasis la jenan noton. Ni edziĝis kun vidvino, kiu havis plenkreskan filinon. Mia patro enamigis al mia duon filino, cae edzigis cun si, tia maniere, che li farigis mia bofilo, cae mia duon filino farigis mia patrino, char si estis la edzino de mia patro. Mia edzino nascis filon, kiu, compreneble, estis la bofrato de mia patro, cae ancau mia onklo, char li estis la frato de mia duon patrino. La edzino de mia patro farigis la patrino de filo kiu estis, compreneble, mia frato kaj ankaŭ mia nepo, char li estis la filo de mia filino. Sekve, mia edzino estis mia avino, char si estis la patrino de mia patrino. Mi estis, samtempe, la edzo kaj nepo de mia edzino. Kai, kia la edzo de la avino de iu estas ties avo, mi estas mia propra avo.
Ni finas hodiaŭ per la canto Nia Hip Hop, de Eterne Rima, Tone, La Paz Click, kaj Dolcamar.
Ti aperas en la albumo Hip Hopa Compilo, volumo 2, kiu akireblas ĉe vinilcosmo.com.
Koran dankegon al niaj ĉi-epizodaj kontribuintoj.
Memoru, ke ankaŭ vi povas sendi artikolon aŭ anoncon por venonta programo.
Ĝis Arono.
Kaj Karlina.
El Vancouvero, Kanado.
Penso dolĉa via revo via alvena, la brusto nun forte batas, forte tremas. Via potenco ki removiĝas la animon, vi ne povas ĉi-momente makuli etan vorton, etan rimon, mi vin respektas. Reputacion vian kaj honoron en danĝeron mi ne metas ĉa, vian pezon kaj valoron kompreneble mi scias, mi konas vin tre bone, oni devas vin aĉeti per koro, ne akiri vin per oro, mone tute ne. Esu seco, se al vi minuira, por la checo, por marchando. Ne mesureba foto esta vi, ne mesureba grando na pista sustrate, pena y el libero que el hecho, pena y el oro. Esse vi vela al vi, esta vi a decir, mi apolo, tu basta o frente, al vi mi directa, tu basta o leche, mi trebuie cu gloria via cap capitana, tu încreaș, a cascare citana, mine truiga, mi arreva mamorra, vine trușata, strategia am suda, ce un control, el fustio ma suda, mala mi curasa, dau te tot și el cruza, frag de la cupura arcara, i-am pigonata al piața tarzara, și nu trili moi, fiel modesta e, estas nu rintrimo, metodo estas, ne troperdica să ajung în spatra ciro, potoi mi ai cortușa, plata criu gen, platanu, și popo bon bona, asta ignoro, se din mine cona, în seman sindromon, mi azi drona, dam ne la si vin dormi, mi ja ne pova, mi ja ne Kvar voco, mi kvar filo, ci popri porta ol armilo, ole a platano, piecio che eterne rimo filo, de unu granda tut, monda rescol, la ingredienti el verse la casserol. Kvar voco, mi kvar filo, ci popri porta ol armilo, ole a platano, piecio che eterne rimo filo, de unu granda tut, monda rescol, la ingredienti el verse la casserol. Giu frosti giu, en blova snorgia vent, nor la gansero alvi rafa per Helsinka accent, esto spizzo di zen errata talent. Ci provas tra la sistempe, perderà a violent. Cascio la oreloin, in la pleia crimo, mi averto vin pricco tra fundamenta rimo. Cian cian, ondo su fatte, eca, a nuova sento, en ruste beca. Dum tempe, en Giorgia Maracet sapo, fuma soco da knapo. Vi diras tio estus verdo se mi regas je veto. Se vi diguas pri kvalito ni aldonu amaniton aŭ dinamito. Ah, merde gare. Kvar voĉo, mi kvar stiloj, ŝi kopri forta ol armilo. Kone platano, pieĉo kaj eterne rimo filoj. De unu granda tutmonda rekol, la ingrediencoj en la stela kaserol. Kvar voĉo, mi kvar stiloj, ŝi kopri forta ol armilo. Kone platano, pieĉo kaj eterne rimo filoj. De unu granda tutmonda rekol, la ingrediencoj en la stela kaserol.